Txomin Ipurdi. Behin etxe batean bizi ziren emakume bat eta bere semea, eta seme hori zan lodikotea eta Ipurdi ondiezokun bat. Errin beti deitzen zioten Txomin Ipurdi. Eta behin pentsatu zuen halako miserien bizitzak ordez, erregen etxeakun bertzola diru pixka bat eskatzea. Eta amari esan zion, ama, zer, erregen etxea jungo naiz, eta eskatuko diot diru pixka bat. Eta baina zertan sartuko ze hortan, eta bai ama, hemen ezin dugu bizi, eta behintzat nola edoala bizitzeko modu egingo dugu. Eta goiz batez, pardeltxo batekin, atera zan Txomin Ipurdi hori, eta bidean zijola azari bat atatzitzaion bidea. Eta azari horrek, no ba Txomin Ipurdi santzion, ezagune baliz bezala. Eta Txominek erantzun zion, erregen etxea diru pixka bat eskatzea. Eta ai niaren oilatein baneo, erantzun zion asariak. Zer gingoke, oilo guztik jan, arse behintzat behin. Eta izketan ari zilala Txominek esan zion, ni aran etxoapa, eta sartuari nei Ipurdin. Eta sartu zen Ipurdin azari hori, eta bazijozten biek aurrea, eta otso bat ikusitzun bidan. No ba Txomin Ipurdi, otso regaldetu zion Txomin Ipurdiri. Eta ni erregen etxea diru pixka bat eskatzea. Eta orduan Txomin Ipurdik esan zion, sartuari iere nere Ipurdian, eta joan goiz zalditegira, eta zaldi odolak ehangoituk. Eta sartu zan Ipurdin, eta segitu, biden ibai bat arkitu zuen, ibai ondi esan, eta Txominek etzekin irarika, eta behaz ezintzun pasatu. Ibilizan bueltaka batetik bestea, aber Tokio berik arkitzen zuen, eta etzon bilatu. Orduan esan zion, ibaiari esan zion, sartuari nere Ipurdin. Ibaien dana sartu zan Ipurdin, eta berriz lehorretik pasatu ibaia guztie, eta aurrea zeitu zuen, herri bat topatu arte. Herri hori zan errege bizi zantokie. Eta etxeek ikusten zitunen postu egintzan Txomin Ipurdi hori. Eta erregen etxea juntzan, altu baten zegon, eta dan jozun atea, eta neskame eta morroiak atera zitzaion, alako figure ikusi, eta danak izutu ziren, eta galdetu zioten, zer nahi duzu, eta nik diru pixka bat erregek ematen badit. Eta joan ziren erregeana, eta esan zioten, hemen gizon Ipurdi handi bat dago, eta eskatzen du diru pixka bat emateko. Eta zelan egiten du, aztakigu zelan, lanetik irabazi dezala nahi duen dirua. Eta juntziran, eta esan zioten, lanetik irabazteko dirua, eta erregek ez daukela dirui zuri emateko. Txomina serretu zen, eta esan zion, damutuko da hori egina nerekin. Eta erregek aurrez esan da zezken morroia eta neskameak lotu teramateko oilategira. Oilok onditziran eta ansartu zutenen hasi ziran mokoka eta hasi ziran Txomin akatu nahien, baina beste gatera ziranean morroi eta neskameak, orduan Txomin azariana figatu eta azariri esan zion, atearen ne purditik eta hementxeago oilategin, erregen oilategin. Atera zan azari egin darren, eta hasi zan oilo kakatzen, tanak akatu, eta nahikoa odola hartu, eta juntzan goien leio bat zegon, eta handi salto egin, eta mendira berriz. Eta Txomin eseita jarri zan, eta urrungo goize arte, antxegon zan erdi lon, erdi zean. Eta morroiak eta etorri ziranean, Txomin ala ikustean, bera patxaran eta oilo guztik akatuta, erregean ahontziran esatea, hau gertatzen da, zuek esandakoa ez da bete. Oilo guztik akatuta daude, eta gizon hori lehenbezin sano, lehenbezin indartzu dago. Erregek pasatu zondana, eta esan zien, gargauen eman zazue, zalditegia, zaldik horren berri izango dute. Eta gauen eraman zuten, eta eseri zilan, eta jarri zan txominoi. Batzuk mokoka, besteek ostikoka, besteek irrintzika, zaldik danak ikeratu ziren aurrenatik, baina gero berriz ere hasi ziren gizonura akabatu nahien. Eta gizon hori antzegon, lasai-lasai, eta besteek ikusi zenen atera zilala morroiak eta neskameak, esan zien, ihotzoa atera inen purditik, eta garbitu itzek zaldi hauek. Eta garbitu zaldik, eta otzok jantzitun, dana edo jan neiko entzun, odola neikoa dantzun, eta zaldi guztik hautsita, dana akatuta utzizitun. Urrungo gizan etorri ziren, saskik eta palak eta dana lurre zulu egin eta txomin horren ezurrek sartzeko. Baina alperrik izan zen, txomin lasai zegon eta zaldi guztik akatuta. Orduan jontziran erregean at esan zioten, auto gertatzen da, zaldi guztik akatuta daude eta txomin berriz lasai dago beste ezer ez baliz ezela gertatu. Orduan errege aserretu zen eta esan zien, zoazte eta herri guztien bildu lastok, aldezun guztien lastok eta plazan jarri. Eta egin zuten pila hundi bat lastoa eta txomin danan gainean jarri zuten. Eta zu eman eta herri guztie bildu zen, zure ikusteko. Eta gero berotu zanean txomin eta batez ere ipurdik eta erretzen hasi zanean santzion ibaieri. Atera nahi purditik eta itzaliza zu hau. Atera zan ibai purditik eta dana ez bakarrik lastoak, baizik eta inguruk ere dana betezitun, eta erregek eta beste danak igesin inbertzuten. Gero txomin patxaran jetsi zan lastopilatik eta erregan etxera deituta joan zan. Erregan etxera joan eta esan zion erregek aurrez aurre ikusi zuenen esan zion, zer nahi dezuzuk? Eta txominek erantzun zion, diru pixka baten esketorri naiz, baina orain ikusi deanen zuen gogo gutxi, ez bakarri diru pixka bat, baizik eta ipurdie bete diru nahi dut. Eta hasi ziren danak zakuk, danak bolsak, danak urre guztiek, eraztun guztiek, danak txominen ipurdia sartzen, eta zenen ikustuten nahiko etzala, baita herriare, herriere esan katu zioten, eta herriko guzti bildu zienen, txominek ikustizun, oen dik ipurdio betega bezeola. Baina, esan zion erregari, gaurko usteet nahikoa dela. Baina, hemendik aurrea berriz zertzen banaiz, orduan gehiu eskatuko zizut. Txomin atera zan, danak agurtu zitun, eta joan zan berriz ere bere etxea. Ama zaiz egon, eta agur egin zion, eta galdetu zion motil horri, zer modu zibili zeat, ama ni ondo. Eta gero, esan zion txominek amari, atera mainderak, atera kutsak, dana beteko ditu urrez. Dana atera zituzten, eta dana pol diruz, eta gero txomin hori, eta ama, handik aurrea oso ondo bizi izan omen ziren.